barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Door wanaagsan dhegaystayaal, idalkiin baa waa isniin 14 bisha May sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada goobaha fadhi ku dirirka ah ku falanqeeya siyaasadda. Haddaba maxaa sabab u ah arrintaasi?
waa wax iska joogtaa oo habeenay maalinba socdo waad arkiis markasta laga hadlayo siyaasadda oo ma taqaanaa xil dhibaan baa ya maanta sida yiri iyo ma taqaanaa meel hibla maanta waxa iska dhaceen 4 saac dhalinyarada ka qaadanayo marka waxaan isleeyahay arinta ayada burburka dalka ka dhacay bay ka qayb tahay laftirkeeda oo de wax kale oo dhalinyarada lagu mashquulay ama sports ama qorto
xasidoo kale aad maqli doontaan noocyada ay farduhu u kala baxaan iyo muhiimadda ay bulshada Soomaaliyeed ay ugu fadhiyaan fardaha.
Dhinaci heesaha ayaan ayagana barnaamijka ka maqnaan doonin oo waxaa ka mid a
استاس iyo heesa kala barnaamijka intuu socdo ayaa dhageysan doontaan ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnayna marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Muqaal ay kooxda ISIS soo dhigtay barteeda internetka ayay ku muujisay waxay ku sheegtay nin dhalinyaro aha una dhashay dalka Chechnya kaasi oo lagu eedeeyay weerarkii argagixisay ee Sabtidii ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen bartamaha magaalada Paris. Booliska Faransiiska ayaa u aqoonsaday ninka laga shakisan yahay inuu ahaa Khamzat Azimov oo ahaa nin u dhashay dalka Faransiiska dhalasha ahaana qaatay. Wuxuu dilay hal qof, afar kalena wuu dhaawacay ka hor intuusan asaga isdilin. ISIS ayaa sii deysa muuqaalo u muuqdo propagando ay ku dhex abuurayso bulshada gaar ahaan ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka kaasi aan rahda internetka xaggiisa oo u muuqda ninkaasi Azimov la yiraahdo oo xiran funaanad ku koofiyadaha leh ah asaga oo markaasi ku hadlay luqadda Faransiiska isla markaasina sheegay inuu daacad u yahay ISIS.
Booliska dalka Indonesia ayaa sheegay in qoyska kooban 5 qof ay maanta fuliyeen weerar rasmi ah oo lagu qaaday xarunta booliska ee magaalada Surabaya ka oo ay ku dhaawacmeen 10 qof. Kamerada qarsoon ayaa muujisay 2 mooto oo lagu dhuftay bar amaanka laga maamulo oo ka hor inta uusan qaraxa dhicina. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in gabar 8 jir ay ka badbaaday weerarka maanta. Dadka dhaawacmay waxaa ku jira 4 booliis ah iyo 6 qof oo shacaba, ma jirto cid sheegta mas'uuliyadda weerarka. Weerarka maanta ka dhacay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Indonesia ayaa yimid maalmahan kadib markii qoyska kooban 6 qof ay weerar rasmi ah la beegsadeen 3 kaniisad oo waddankaasi ku taala iyagoo dilay 13 qof isla mar ahaantaasina dhaawacay 14 kale. Dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Indonesia ayaa la geliyay heegan sare.
Duhur wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda dhalinyarada ee barnaamijka duhurnimo VOA da Washington aad ka dhageysanaysaan. Dhalinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa intooda badan isugu imaada goobaha ay burkulanka bulshada ku leeyihiin amaba ku fadhi diraan iyaga oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. Wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa qaar ka mid a dhalinyaradaasi wuxuu ku booqday mid ka mid a goobaha ay ku sheehaan isla markaasina isugu yimaadaan magaalada Nairobi, waxaana warbixintan uu ku eegayaa sababta waxa u ah in dhalinyarada ay waqti badan geliyaan ka shakeynta siyaasadda dalka.
Inta badan goobaha fadhi ku dirarada iyo xarumaha siyaasadda looga hadlo ee magaalada Nairobi waxaad ku arkaysaa dhalinyaro badan oo iyagu aad uga hadlaya arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya iyo qaabka ay dowladdu dalka ku hoggaaminayso. waxaana dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ay yihiin kuwa si dhow ula socda arrimaha isbeddelada siyaasadda ee ka dhacaya dalka. Dhalinyarada qaar ayaa aaminsan fikir ah in dhalinyaradu ay waqtigooda galiyaan arrimaha fadhi ku dirrada iyo ka hadalka siyaasadda ay ugu wacan tahay burburkii dalka Soomaaliya ka dhacay iyo sidoo kale fursadaha shaqo ee magaalada Nairobi oo aad u kooban, taasna ay dhalinyaradu ku qasabtay inay tagaan goobaha fadhi ku dirrada waqtigooduna ku dhumiyaan. Abshir Muhammad Abdi Jire waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waa maasan tahay saaxiibkay Qadar Maxamed Xareed iyo VOA. Siyaasiin Soomaalida maanta waxay wada noqdeen dad wada siyaasiin ah. Kalmiyiga jooga kan tuulada jooga kan ma taqaanay degmada jooga. Magaalada joogo inta ka dhaxayso dad oo siyaasi ah iyo qurba hadii la joogo
dhalinyarada oo kale maxaa ku sababaya inay aad uga hadlaan ama joogan meelaha siyaasadda looga hadlayo maxaa ku sababaya
waa su'aal muhiim ah in la isweydiiyo mudan kunti danayn way jirtaa waqtiyo xasaasi oo doorashooyinka oo kale leedahay socdaan laakiin teena danaynta dhinaca siyaasadda ah ka dhalinyaro ahaan Soomaalida ma ahan mid waqti ku xiran doorasho kuma xirno على إلى هذا حل متقناي ودورش دعس وكم حرم حل حساس ود متقناي أما كان بين سياسة موجود كم حرم وهو إسكت جوك تاو وهبيني معلم بس عضو وهذا الكيس مركز تلا جهل له سياسة دي ومتقناي حل بامبا يا ما أنت سيدا يجري يا متقناي من الهبل ما أنت وحاس كده عين أفرع تكسع طال يردي كقاضريوس مركو حان إسلاي هاي أنت أيضا بربر كدلك كده عي بيك قيبت هاي لفتر كده oo de wax kale oo dhalinyarada lagu mashquulay ama sports ama qoto oo deen loo sameeyo ma taqaanay dhinaci ciyaarihi madadaalooyinkii dawladda ay qaban jirto kale inkastoo de anaga aan soo gaarin dawlad Soomaaliyeed oo dhisan sidoo runta waxaan islaayaa kaalinta ayada ah ba meesha ka maqan
Abdi Malik Abdi Anwar oo ka mid ah dhalinyarada wax ka barta jaamacadda Nairobi ayaa qaba fikir ah in ka hadalka arrimaha siyaasadda ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi aysan wax dhiba ku jabneyn balse aysan wanaagsaneyn in dhalinyaradu ay waqtigooda oo dhan ay ku bixiyaan ka hadalka arrimaha siyaasadda taas beddelkeedna ay jiraan arrimo badan oo ay dhalinyaradu uga faa'iideysan karaan waqtiyadooda
aniga waxaan aaminsanahay in yani ka hadalka siyaasadda uu san ahaynba tan koowaad uu san ahayn waxun siyaasaddu waxay kamid tahay ama ayba ka tahay qayb wanaagsan ama qayb muhiim ah nooga sheena hadii siyaasadda aynan ka qayb qaadan ka dhanyar ahaan waxa dhaceyso in yani go'aamo anaga na sameeyo yani nooga sheena dhibaatooyin ku keenay in yani siyaasiyintu ay gaaraan taas markaan ka soo noqdo in siyaasadda aan 40 saacan fagan qeyno waqtigeena nooga dhumo iyadoona igama wanaagsana oo ma fiicno sababaha keenay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay waqti badan ku dhumiyaan yani fagan qeynta siyaasadda aniga waxaan isdhahayaa mid koowaad waa baaga mudanimada ama shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed badankoodu ama in badan oo kamid ah ma haystaan shaqooyin ama kuwa haysta xitaa shaqooyin wanaagsan oo ay uga kaaftoomaan in siyaasadda ay ka shaqeeyaan ama magayacni waqtigooda uga dhamaado ma haystaan taguwin waa midas
inta badan markay goobaha fadhi ku darrada fadhiyaan siyaasaddu ka shaqeynayaan dabcan qabyaaladina qayb ka tahay ma isleedahay waqtiga ay gelinayaan arrimahan fadhi ku dirirka iyo ka hadalka siyaasadda waxyaabo kale uga faa'iideysan karaan
haa dabcan wax badan oo ay ka faa'iideysan karaan ama ay qabsan karaan baa jigta waxa kamid ah inay ganacsadaan in aqoontooda iyo tacliintooda ay sii siyaasadaan ayadoo sida ay tahay haddana waxay jigta ama waxaaba suurtagal ah inay dhacaan ama inay jirto dad siyaasadda xiiseeya ama doonaya hadhow in siyaasaddu ay u noqoto miinad ay waxay qabtaan siyaasadda aniga waan xiiseeyaa agday waxaan ahay ogonta siyaasadda imaamka bagto in yani waqti kamid waqtigeega aan fagaqeeyo ama siyaasadda aan ka hadlo uma arka inay yani ay dhibaato tahay laakiin haddana waa in yani noogashayda qaybaha kale kamid aanan hilmaamin oo waxbarashadii waqtigeega aan dhigto
dhalinyarada xiiseysa arrimaha ka hadalka siyaasadda ee dalka ee ku nool magaalada Nairobi ayaa isugu jira dhowr qaybood oo kala ah dhalinyaro ku haminaysa in mustaqbalka ay siyaasiin noqdaan iyo sidoo kale kuwa taas beddelkeeda ka soo horjeeda balse ka hadalka arrimaha siyaasadda ay ku qasbayaan isla dhalinyarada kale ee ay saaxiibada yihiin
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed horta siyaasaddu waxay noqotay wax bulshada maanta dhexdeeda caadi ka ah waxaan u maleynayaa waxyaabaha keenay inay caadi ka noqoto waxaa ka mid ah waagii hore dadku miyiga ay joogeen tiknoolajiyadda hadda la isticmaalo ma jirto. Waxaa weeye qofku maanta wixii dhaca adduunka dacalladiisa ka dhaca waxaa weeye sikan buu ku helayaa oo uga warqabayaa. Marka taas iyada ah waxay fududeysay qofka inuu yeesho hami siyaasadeed oo uu mar kasta uu jeclaysto inuu ka hadlo siyaasadda. Haddana haddii aanu nahay annagu Soomaali, waxaa weeye jirka nagii ka samaysantay sidaad ogtahay Soomaaliya waxay burbursanayd 8-20 sano 7-20 sano ayse wax dowladda iisa lahayn. Marka dadka waxa ay ku dhex jireen inay mar kasta ka hadlaan siyaasi hebel baa yimid, dowlad hebel baa la soo dhisay, haddana qofkii uu taageero noqdo.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamuud Maxamed Axmed. Horta ani kolay siyaasi ma ihi, laakiin siyaasad inaan ka hadlo mararka qaar waxaa igu jirabayso. Sometimes markaan meel imaado oo dhalinyaradii iyo dadkaygii iyo soo dhex galo, anaan rabin inaan ama siyaasad ka hadlo ama dana qaas aan wato, baa nin dhalinyaro siyaasad eray siyaasad igu soo tuuraya ka mid ah. inaan uga jawaabo marka way aad bay ii xiisa gelinaysaa markaas aniga inaan ka aamuso inaan uga jawaabo ayaa iga xiisa badan, maadaama oonan siyaasi haddana aanan ahayn. Haddana inaan uga jawaabo xiisa ayaa igu haysa, sababta ay tahay waxaan u maraynayaa da'dayda iyo waqtiga uu waddanka burbursan yahay way isleeyihiin sida aan jeclahay aniga. Intaasna reebel baa is haysta iyo saanay tahay iyo meeshaasa qarax laga tuuray iyo saanay wax yihiin iyo nin baa siyaasad u tartamay oo dadkii ballan beena inta qaado kitaab maray, haddana wixii kaligiis shubtay iyo waxbaan maqlaya. Siyaasadda haddana waxay u dhurotay inay noqoto wax lagu danaysto oo maaragtay carruurta lagu korsado.
Bismillah, magacaygu waa Cabdimaalik Sheekh Ismaaciil Yuusuf. Anigu waxaan isleeyahay siyaasaddu waa qayb horta nolosha ka mid ah siyaasadda, iyadoo sidaas ay tahayba maanta inta badan waxaad arkaysaa dadka dhalinyarada ah ayagoo ka falanqaynayo siyaasadda. Siyaasadda dhalinyarada waxaa ku kallifay inay ka shakeeyaan, waxaan isleeyahay dhowr qodob weeye. Qodobka koowaad waxaa weeye xilliga hore ma jirin wax la yidhaahdo media iyo isgaarsiin, waayo xilligii hore dadku reer baadiye ahaayeen, baadiyaha lagu jiray, xitaa magaalaha hadday joogeenna ma aysan jirin sida hadda loo ilbaxsan yahay, ma aysan looma ilbaxsanayn.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Farduhu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay bulshada Soomaaliyeed dhaqato kuwooda ay ugu jecel yihiin, iyagoo muddooyinkii horena u isticmaali jiray gaadiid ahaan, sidoo kalena wararka isgaarsiinta ka qayb qaadan jirtay. Inkastoo aanay sidii waayadii hore hadda u badneyn, haddana waxaa jira dad weli dhaqda islamar ahaantaasina adeegsada noocyada kala gedisan ee fardaha. Cabdi Maxamed Cali waxa uu ku nool yahay baadiyaha gobolka Sool, waxaana uu noocyada fardaha oo ay u kala baxaan iyo muhiimadda ay Soomaalidu u leeyihiin ugu waramay wariyaha v o a Cabdikariin Ol.
Cabdi Maxamed Cali ayaa la yidhaahdaa farduhu waa shay wanaagsan. Anigu waxaan ku fuulay 2010 markii hore waa la saaray. Markaan la saaro raacday ku geeri jiray, marka aan la dhowto meelkiga degan waxaan u fuulshay meel dheer. Waa shay wanaagsan, waa shay ilaayo asxaabti loo soo rogay.
Ka war aqoontaad fardaha u leedahay?
Ayagoo wanaagsan ayaan u leedahay. Wuxuu yiri haddaad xiga doona saxmare agjoog, haddaad xila doona saxmare agjoog, haddaad xila doona saxmare agjoog, waa xoolaha aan lagama maarmin shayga u sareeya weeye xoolaha.
Gobolka Sool oo kale wuxuu si weyn caan ugu yahay fardaha ee baliga waran.
Wixii la bixiyo, wixii la bixiyo, haddii la siinayo waa leefka koobaad, waxa koobaad. Wuxuu ninkaas ugu mahmahan ninka ma faras baad iga degyahay, ma faras ayaa iga degyahayd. Waa jacayl maxamed lagu weyn.
Noocyada ay kala baxaan magacyadooda balnaasha
wuxuu baxaa, waxay baxaan bulaale iyo baroor iyo xamar iyo boob iyo ashkir iyo caynab. kanaan saaka ugu tirsan waa bulaal buladundun riiqda biyo meel godan baroor kuna meel faras riiqda ku taka iyo baxdownimada haraan tabarifeeya maaha baxdownimada faraska haraana farax haraan xoog mali hadduu faras kula haraamo xoog mali xafladda kuma geli karo farax haraani xaflad kuma geli karo yaa.
Bal ka waran sida loo dhaqdo iyo xanaanayntooda iyo waxyaabahay u baahan yihiin. Bal ka waran
waxay u baahan yihiin waa xariir, waa xariir weeye. Ninkaan aqoon wacan dabdowga meeshii meeshii wanaagsan meel dooxale ama meel dhaqaale leh oo duxale oo biyeli baa dhaqankood weeyii biya meel dhaqaale iyo meel kulul iyo meel bi kale dheer midna kuma galaan iya
aan tusaahan oo kale waxa la leeyahay gobolka Soolo kale de waxa uu aan ku ahaa
marba dood waxay daaqi jireen eelki cabtiyaan sidaas ay loo xanaayay jiray habeenkii baa la mar jiray marba koob makabta daaqalay habeenkii inta la guraysiyo loo dhexya dhexyaan jiray dhilayda dadkii dhaqan jiray ee dadkii waxay bala kaceenba waxay bala kaceen dadkii bartay ee ku taluuq jiray xanaayay jiray dadkii baa hadeer roos hadeer dad ka furo xaqiiqadii Soolo ee elfeen iyo la saano heede saxanka da fogaal hore tigil waxaa ka horayn lahaa xireen maayaan ruuxay qosol ku saxayn maayo waa cunaa oo ku weyn buu hadii kaan taaga een ku kulaal ka kulaal ee badirtan
qashada fardaha oo inoo sheekay Cabdi Maxamed Ali haatan way ku yiriin dooxada nugaaleed waxaana saameyn ku yeelatay abaarta markasta ka dhacda dalka dhaqaaleyntii dadku hore u dhaqaaleyn jireen gudahan gobolka Sool ayaa iyaduna meesha ka baxday dadka iyagu sida weyn fardaha u dhaqdaya waxay ku boorinayaan in loo sameeyo goobo si weyn loogu xanaaneeyo si ay uga baaqsadaan xilliga jiilaalka iyo abaaraha dooxooyinkana cawsku uu ka dhamaado inaysan farduhu ka bixin jacaylka fardaha loo qabo weli uu jiraa dadkuna waxay jecel yihiin goobaha la isugu yimaado iyo xafladaha in farduhu ay ka muuqdaan Cabdikariin Nolol V O A
waa tahay Cabdikariim aad ayuu u mahadsan yahay bal markana dhinacii heesaha haddaan u beerno waxaan idin soo qabanayaa codka Cabdi Casiis Iskalaaji ee heeska oon jecel
أح
وحان للهي وها اورغ ديسي عدنا اورك تالدا ملا امال وررتا مسواد لهودو عن بيب الله حشدو ايه دليسا
وطهي عبد عسيس إسكلاجي يؤون جعل انتاسي هدان كوغوذبنا بالمركان عيارها جمال أحمد عثمان أي ساعدي وقدم بي مشغول كوها بالجمال
ما سند جارة أدبد ما سنتهي زارة عبدي لقي استيال كسر وذا برامشكا فقداد عيارها قدب بدا ساكان كوها هنا waxaa kamid ah naadiga kubadda cagta Barcelona oo ugu dambeeyay ku fashilantay in ay sii wadato rekordkoodii guldar la'aanta iyadoo hal kulan uu ka harsanyahay horyaalka dalkaasi Spain hayeeshay Barcelona hore ay ugu guuleystay horyaalka waxa sidoo kale dhigaysan doonta naadiga Juventus oo markale ku guuleystay horyaalka dalkaasi Talyaaniga iyo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arsene Wenger oo ugu dambeeyay kulankiisii ugu dambeeyay naadiga Arsenal leeliyay 22 sano kadib naadigaasina uu ka tagayo aya sheeddi ay noo ku hormarno naadiga kubada cagta ee Liverpool ayaa gool muhiim ah ka gaartay kulankii ugu dambeeyay ee naadigaasi ay dheeshay horyaalka dalkaasi Ingiriiska waxana naadigaasi kulankaasi uu ahaa mid ay kaga badisay naadiga Brighton and Hove Albion 4 gool iyo waxba ciyaartoyga Mohamed Salah ayaa goolka ku furay daqiiqadii ugu horeeyay ciyaarta kana dhigay gool iyo waxba markaas oo Mohamed Salah goolkaasi uu dhaliyay ay u noqotay in uu jabiyo rikoor hore ay u dhigeen ciyaartoydiisaga ka horeeyay Cristiano Ronaldo, Luis Suarez iyo sidoo kale ciyaartoyga kale ee Alan Shearer kuwaas oo dhammaantooda dhaliyay 2-3 gool inta horyaalka 38 kulan la ciyaaray sanado hore 2-3 gool ayuu Mohamed Salah markaas rikoor cusub ku dhigay waxana uu qaatay ciyaartoyga ugu wanaagsanaa horyaalka dalkaasi Ingiriiska Mohamed Salah iyo kooxdiisa Liverpool waxay dabayaqada bishan May ay sidoo kale la dheeli doonaan magaalada Kiev ay kula ciyaar doonaan naadiga Real Madrid finalaha Champions League. Guushaasi naadiga Liverpool ay gaartay waxay u xaqiijisay in ay u soo gudubto Champions League sanadka soo socda xil ciyaareedka soo socda ay ciyaarto xitaa hadii ay ku guuldareysato Champions League inay qaadaan. Naadiga Chelsea ayaa guuldar xanuun badan kala kulantay naadiga Newcastle United 3 gool oo xubaya na dusha loo saariyay. Guldaradaasi naadiga Chelsea waxa ay xaqiijisay in naadiga sanadka soo socda aysan ka qayb gelin doonin Champions League. Naadiga Manchester United ayaa kalanta labaad gashay oo horyaalkaasi hayeeshay. Arinta xisaab badan waxay tahay in naadiga Manchester City horyaalka ku dhameysatay 100 dhibcoodna ay horyaalka ku qaaday, taa oo markaasi noqotay naadiga sidaasi sameeyay markii ugu horeysay muddo. Swansea City ayaa loo diray heerka labaad ee divisionka kadib markii guldaro 2-2 ay kala kulantay naadiga Stoke City. Southampton ayaa guldaro 2 waxba kala kulantay naadiga Manchester City. Arsenal 2 waxba waxay kaga adkaatay naadiga Huddersfield Town. Crystal Palace iyo West Bromwich Albion waxaa 2 gool iyo waxba ku adkaaday naadiga Crystal Palace. Inkastoo horyaalka hore naadiga kubadda cagta ee Manchester City ay ugu guuleysatay, ayaa haddana waxaa loo dagaalamayay kooxaha jamiyoonka soo baxaya kuwa Europa League ciyaari doona iyo kuwa kale ee horyaalka joogi doona iyo kuwa horyaalka ka sii tagaya. Naadiga Swansea, Stoke City, West Bromwich Albion dhammaantooda sanadka soo socda waxay ka ciyaari doonaan heerka labaad, halka naadiyada Chelsea, Arsenal iyo Burnley ay Europa League dheeli doonaan. Champions League waxaa ciyaari doona naadiyada Manchester City, United, Tottenham Hotspur oo sanadkii saddexaad isku xiga sidaas sameynaysa iyo Liverpool oo kalinta afraad hadda joogta. Naadiga Barcelonana guldar la'aantii ay muddo soo waday ayaa marka ay ku fashilantay kadib markii magaalada Valencia oo ay kula dheeshay naadiga Levante looga wadronaaday kulanka ka dhacay halkaasi ilaa iyo 5 gool iyo 4 oo naadiga Barcelona markaasi guuldaradu ay la kulantay. 4-taasi gool oo Barcelona ay dhalisay kasoo waxay ahayd mid marka ciyaartoyga Lionel Messi oo weerarka u ciyaara naadiga kubadda cagta Barcelona oo Tobare Valverde uu gabi ahaanba kasoo tagay wana soo tagay Barcelona si uu ciyaartoygaasi u nasto. Taa waxaa dhaliilad taageerada fara badan oo reer Barcelona u arkay in aysan jirin sabab Messi loo nasiyo maadaama aysan jirin kulamo kale oo Barcelona u harsan oo horyaalka hadda uun ay xaqiijinaysay inay rikoorka hore u dhigtay si wada guldar la'aanta. majirto koox markaas ay sameysay gool dar la'aan inay horyaalka ku qaadeen tan iyo 1930kii markaas oo kulamada la dheelayay oo 18 kulan ay ahaayeen hadda oo laga dhigay kuwo laba laama oo ilaa iyo 38 kulan ayaa kulankii 37aad naadiga kubadda cagta Barcelona looga wadaranaday 5 gool oo Levante ay dhalisay iyo 4 gool oo Barcelona ay dhalisay 3 gool kamid ah aan dhalada waxa dhaliyay Hertuga Boateng oo naadiga kubadda cagta Levante u dhaliyay halka labada gool kalena ay dhaliyeen ciyaaryahanada Bardi oo isagu daqada 46 iyo daqadii 56 labada gool dhaliyay Philip Coutinho ayaa 3 gool u dhaliyay Barcelona halka goolka farad ee rigoora oo ahaana u dhaliyay ciyaartoyga Luis Suarez hal kulan ayaa horyaalkaasi ka harsanaa naadiga Juventus ayaa ku guuleysatay horyaalka dalkaasi Italiyaaniga kadib markii ay barbaro la gashay naadiga kubadda cagta Rome kulan xiisa badan labada kooxood ay wada dheeleen naadiga Sampdoria ayaa guldar 2 gool iyo waxba kagaad kala kulantay naadiga Napoli guushaasi Napoli ay gaartay waxba uma aysan sarin maadaama naadiga kubadda cagta Juventus hal libcuun way u baahnaa si ay horyaalka u xaqiijiso markaasina ay bareejo gool laahan la gashay naadiga kubadda cagta Rome horyaalkana ay ku guuleysatay tobara kooxdaasi Allegri ayaa waxa uu sheegay inuu sii joogi doono naadiga Juventus ilaa ma laga ciirinayo waxana uu hadalkaasi yimid kadib markii uu ka mid noqday tobarayaasha lala xiriirinayo naadiga kubadda cagta ee Arsenal in ay ka bedelaan Arsene Wenger oo kulankiisa ugu dambeeyay shalay naadiga Arsenal ay gool ku soo gabagabeeyay horyaalka 22 sano kadib Arsene Wenger ayaa naadigaasi ka tagaya xubinta ciyaaraha dhigaystayaal halkaas ay joogto
waa hagaag ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan aan intaas ka gudubna halkaasii aad ka dhageysanayseen waa idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maanta ee VOA Washington idinkaga imaaneysa haatana codadka talanta ligeen Nimca Yasiin Caraale iyo Cabdinuur Calaale iyo heeska Jaceyl lama muusikaro
Jaceyl lama muusikaro sibiimayay gudaa mirood buu ku gudilaa Jaceylama muusikara oo sidiimayay buudaa Mirood buu ku gudilaa Mid yeddaab muusikaa Hal buulaha ka marshaa Micida waa loo dhintaa Haa masiibadu way jirtaa Mid yeddaab muusikaa Hal buulaha ka marshaa Mi'ida wa lo dinta haa masibadu wajita Mi'da ge sare kuyaad marbaat ummi li li'a Dutkana waadu ga mi'te La mi'da ge sare kuyaad marbaat ummi li li'a Dutkana waadu ga mi'te Waxan kumataliya Nimaqano mil fukjira Asi meher ka gatsi gihin miya malab lo tukwa Waxan kumataliya Nimaqano mil fukjira Asi meher ka gatsi gihin miya malab lo tukwa Dema'an lo saydiya Adoy murata lagu hira Ma'an lo saydiya Amuraka lagu hira
Ad huwa di ma bise Imay ra'ayo imiray Mujhida husa kuda
SSC waxay gunaanadu hayd idaacaddii duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta Zaara Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Ismaan idin la socodsiinayay tan kulan dambe nabad gelyo
Lahdudakum mahaya illa madh qarsun madgash mugita ayil inta migsaday kumumay Kumadana ismaad muqallay.